Louis Ferrante, Borgata, amerikkalaisen mafian nousu. Suomentanut Tero Valkonen, kustantaja Bazaar 2024. Äänitys Silencio Helsinki, lukija Tuukka Haapaniemi. Bruce ja Madeline Raymerille, Lady Weidenfeldille sekä George Weidenfeldin muistoa kunnioittaen. Juuri hän kehotti minua laatimaan tämän historiateoksen. Tekijän huomautus. Valitettavaa kyllä laadin historiateostani syyttäjän tiukkuudella ja joudun täten sivuuttamaan Italian kansan monet loistokkaat saavutukset sekä panoksen koko ihmiskunnan yhteiseen hyvään, jotta voin keskittyä yksinomaan sen rikoksiin. Italiaa on kutsuttu taiteiden äidiksi, oopperan äidiksi, korkeakulttuurin äidiksi, renesanssin äidiksi ja kirkon äidiksi. Sen saavutukset tunnetaan kaikkialla, ja se on synnyttänyt huikeita lapsia. Dante, Petrarca, Boccaccio, Galileo, Da Vinci, Verdi, Vivaldi, Rossini, Puccini, Michelangelo, Raphael, Tizian, Ghiberti, Verrocchio, Donatello, Bernini, Volta, Beccaria, Bocelli, Pavarotti, Marconi, Fermi ja niin edelleen hyvinkin pitkään. Kuka tahansa äiti pystyy kuitenkin synnyttämään myös pahan pojan. Siksi Italiaan voidaan kutsua myös mafian äidiksi. Hedelmällistä äitiä tulee arvioida kaikkien lastensa perusteella, kuten edellä, eikä yksinomaan pahoille teille lähteneen lapsen pohjalta. Mutta myös se harhaan ajautunut poika ansaitsee perinpohjaisen tarkastelun, tai ehkäpä juuri hän sen ansaitseekin. Älkäämme silti sekoittako hyvää ja pahaa keskenään. Esipuhe. Kun historioitsija William Shirer alkoi laatia suurteostaan kolmannen valtakunnan nousu ja tuho, hanketta kritisoitiin siksi, että Natsi-Saksan romahduksesta oli kulunut vasta muutama vuosi. Monet tutkijat uskoivat tuolloin, kuten nykyäänkin, että tosiasioiden pintaan nouseminen ja väittelyn laantuminen ottaa vuosikymmeniä. Shirer kuitenkin torjui kritiikin toteamalla, että melkein kaikki aineisto tuli saataville valtakunnan kaatuessa. Natsit tosiaan merkitsivät kaiken tunnon tarkasti muistiin, ja liittoutuneet saivat sodan jälkeen suuren osan materiaalista haltuunsa, joten Shirerilla oli käytössään valtavasti kiistatonta todistusaineistoa. Mafia ei puolestaan ole koskaan pitänyt kirjaa, sellaisesta rangaistaan kuolemalla, ja aineiston puute on varsinkin järjestön varhaisajoista puhuttaessa tuottanut tyhjiön, jota mafiahistorioitsijat ovat täyttäneet lähinnä historiallisen kaunokirjallisuuden mieleen tuovalla tekstillä. Ja koska akateemisesti koulutetun historioitsijan mieli ja kokemukset ovat täysin toiset kuin mafioosolla, tyhjyys on aina täytetty vierasta näkökulmasta käsin. Kun siis mafioosot lukevat alan kirjallisuutta vankilassa, kommentit ovat usein luokkaa "ei ole totta", "paskaa", "jumalauta nyt" ja "kuka tällaista skeidaa oikein kirjoittaa". Historioitsijat lähtevät liikkeelle tapahtumista ja tosiasioista ja joutuvat täyttämään aukkoja, joiden koko vaihtelee. Englantilainen filosofi ja historioitsija R.G. Collingwood esitti, että parhaita historian tulkitsijoita ovat ne, jotka ymmärtävät avaintapahtumista vastaavien henkilöiden kokemusta. Kustantamot ilmaisevat usein kunnioitusta Collingwoodia kohtaan etsimällä asiantuntijoita kirjoittamaan oman alansa erityiskysymyksistä. Minua ei pyydettäisi laatimaan historiateosta ihmisistä, joista en tiedä mitään. Mutta minkä takia ne sitten palkkaavat usein mafiahistorioiden tekijöiksi kirjoittajia, jotka eivät ole koskaan varastaneet edes tikkaria, saati tunteneet stiletin, pistoolin tai käsirautojen kylmää terästä? Sen takia, että ne eivät ole kohdanneet historioitsijaa, joka on elänyt mafiamaailmassa, puhunut sen kieltä, tehnyt sen rikoksia, vuodattanut sen verta, pakoillut oikeutta muiden mafiamiesten tapaan ja istunut vankilassa heidän kanssaan. Minä olen. Ja minä olen myös historioitsija. Jopa näennäisen loputtomista mafiamuistelmista vastaavat yleensä vasikat, jotka kertovat rikoksistaan erittäin puolueellisesti avustajilleen ja haamukirjoittajilleen, jotka sitten entisestään kasvattavat välimatkaa rikollisen mielen ja painetun sanan välillä. Lisäksi vasikat välttävät rangaistuksen monista rikoksistaan ja sälyttävät sen toisten niskaan.